Dragii mei, în această seară vom continua să ne uităm în cea din tâi epistolă a lui Ioan. Pentru că studiul nostru biblic are în vedere creștinismul autentic. Vrem să învățăm creștinismul autentic așa cum ne este prezentat de Ioan în prima sa epistolă. Și tocmai de aceea aș vrea să vă chem cu toată dragostea să ne concentrăm asupra acestui studiu biblic, că ne face bine. De ce vă spun asta? Studierea sistematică a Scripturii este nespus de benefică. Noi nu putem totdeauna să luăm cărți din Biblie și așa mai departe să studiem, pentru că, vedeți dumneavoastră, avem evenimente diferite, avem invitați, avem predicatori diferiți. Dar e important când avem ocazia să ne aplicăm în mod sistematic asupra Scripturii. Această epistolă, întâia epistola lui Ioan, nu e o epistolă lungă, e o epistolă scurtă și probabil în, aș zice, 10-15 săptămâni vom ajunge la capăt cu studiul ei. Însă, dragii mei, facem lucrul acesta pentru că e voia lui Dumnezeu să fim creștini cu adevărat. Nu vedeți dumneavoastră câte contrafaceri sunt în lumea aceasta? Există și creștinism contrafăcut. Și tocmai de aceea e important ca noi să studiem și să învățăm cum este creștinismul autentic. Dragii mei, această întâie epistola lui Ioan, din care și în această seară vom citi, și în această seară, nu vă supărați, dar vom citi exact ce am citit și săptămâna trecută, nu înseamnă că vom bate pasul tot pe loc, dar vom citi aceleași prime patru versete, pentru că încă mai avem de așezat lucruri importante la temelia studiului nostru. Data trecută am vorbit despre temelia creștinismului autentic. Și vreau să vă aduc aminte că am învățat data trecută că la temelia creștinismului autentic stă Hristos. Și am spus că este creștin autentic omul care ajunge să se apropie de Hristos. Creștinismul autentic înseamnă Hristos revelat, am spus, adică descoperit de Dumnezeu. Pe Hristos nu-L poți cunoaște doar folosind izvoare istorice, doar folosind lucrurile acestea care sunt la îndemâna minții omenești. Pe Hristos îl poți cunoaște când ți se descoperă El. Vă rog să luați în considerare, era Simon Petru în ținutul Cezareei lui Filip. Cine zic oamenii că sunt eu? Dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune atunci, Simone, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Prin urmare, creștinismul autentic are la temelie un Hristos revelat. Și mă uit spre cei ce sunt în adunare. Vă cunosc pe fiecare dintre dumneavoastră ca oameni care îl căutați pe Domnul. Și știți de ce îl căutați pe Domnul? Atenție! Nu pentru că noi am fost grozavi și am făcut cercetări mari, ci pentru că Domnul a fost bun cu noi și ni s-a descoperit. Ni s-a revelat Hristos și lucrul acesta contează. Deci la temelia creștinismului autentic stă un Hristos revelat. Dar nu numai atât, ci stă un Hristos experimentat. Am spus, este un Hristos experimentat. Pentru că cine nu are experiență cu Hristos, rugăciune ascultată de Hristos, părtășie cu Hristos, omul acela n-are încă o temelie bună. Trebuie să trăiești momente speciale cu Hristos și uneori le trăiești în cămăruța ta în rugăciune, uneori le trăiești având părtășie cu El prin cuvânt, alteori le trăiești în adunare, în timpul de închinare sau în timpul de predicare. La temelia creștinismului autentic nu e doar un Hristos revelat, ci și un Hristos experimentat. Și nu numai atât, ești un Hristos proclamat, pentru că cine l-a experimentat pe Hristos nu poate să tacă și să nu spună altora despre aceasta. Însă, dragii mei, ne întoarcem la această primă epistolă a lui Ioan. Haideți să citim împreună iarăși. Dacă citim, repetiția e mama învățăturii, dacă citim un verset de 10 ori, până la urmă știm pe de rost. Haideți, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1, 2, 3 și 4. Să încercăm să-l citim împreună, așa cum va fi pus pe ecran, să citim împreună acest cuvânt, toți cu voce tare. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Versetul 3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Dragii mei, ați auzit cuvântul părtășie folosit de multe ori. Despre părtășia autentică vom vorbi cu ajutorul Domnului data viitoare. Astăzi însă vă rog să mă îngăduiți să vă aduc aminte că această epistolă, ca de altfel și a doua și a treia epistola lui Ioan, sunt scrise de același autor care a scris Evanghelia după Ioan și de același autor care a scris Apocalipsa. Deci a scris Ioan 5 cărți din Noul Testament. De ce a scris Ioan? Vă rog să țineți cont că atunci când Ioan scrie această epistolă, este ultimul supraviețuitor dintre ucenicii Domnului, dintre apostolii Domnului. Toți ceilalți apostoli dintre ucenicii Domnului au fost martirizați. El a trăit până la adânci bătrâneți. N-aș vrea să creadă cineva că el n-a avut de suferit pentru Hristos. Ba da, el a fost exilat în Patmos. Despre el spune tradiția că ar fi fost aruncat într-un butoi cu ulei fierbinte, un om care a suferit pentru Hristos. Dar la adânci bătrânețe, el s-a retras în Efes și a trăit pe lângă biserica din Efes. Acolo în Efes a petrecut timp cu frații, cu surorile și a văzut marea nevoie a bisericii. Acum ne punem întrebarea, totuși de ce a scris? Pentru că a vrut Ioan să avem o relatare la prima mână. El a fost unul care 3 ani și jumătate a stat cu Domnul, lângă Domnul, a mâncat cu Domnul, a dormit cu Domnul, a petrecut timp cu Domnul, a ascultat predicile Domnului, a văzut minunile Domnului. Însă, cel mai bine ne explică el, Ioan, de ce a scris Evanghelia, de ce a scris epistolele. Și vă rog să ascultați ce spune cuvântul în Ioan 20:31. Dacă l-avem pe ecran, ne prinde bine. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 31. Haideți să încercăm să înțelegem împreună de ce a fost scrisă Evanghelia după Ioan, așa cum ne ajută apostolul să înțelegem evanghelistul când pune versetul acesta. Zice așa, dar lucrurile acestea au fost scrise, de ce? Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și crezând, să aveți viață în numele Lui. Frații mei, surorile mele, a fost scris cuvântul acesta ca noi să putem crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând, să avem viață în numele Lui. Uitați-vă cum explică el scrierea epistolei. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 13. Ia uitați-vă ce spune aici și cum explică Ioan rostul scrierii. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Dragii mei, rostul scrierii, așa cum ne spune Ioan, rostul scrierii nu este alta decât altul decât acela ca să ne dea nouă asigurări, să știm cine este Iisus și să știm ce avem prin Iisus. E nedrept să avem de-a face cu creștini, aș zice agnostici, pentru că sunt unii care spun, apoi nici noi nu știm exact cum va fi, nu știm ce va fi și așa mai departe. Noi știm un lucru, cine crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are viață veșnică. A zice creștin care nu știe și care n-are încredințări, îndeale credinței, e ca și cum ai zice cerc pătrat. Nu? Nu există cerc pătrat. Păi nu există nici creștin care nu știe care e viitorul lui. Frații mei, surorile mele, cine crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Aceasta este bucuria noastră. Dragii mei, creștinismul autentic e foarte important pentru că, am spus, sunt atâtea contrafaceri. Și pe tărâm spiritual sunt contrafaceri. Știți dumneavoastră că ne spune Scriptura că diavolul se preface uneori în înger de lumină. Vă dați seama câtă confuzie poate să creeze diavolul? Imaginați-vă ce ați zice dumneavoastră să vedeți dintr-o dată că apare în fața dumneavoastră un înger de lumină. Păi dar știți dumneavoastră că unii au creat religii pentru că au văzut îngeri de lumină. Vă rog să luați în considerare mormonismul, de exemplu. O religie de mare amploare, care are la temelie așa numita revelație a lui Joseph Smith, care spune că la un moment dat i s-a arătat în mod strălucitor o ființă cerească care i-a spus. Dragii mei, spuneam zilele trecute că au românii o vorbă care zice nu tot ce zboară se mănâncă. Ei, nici în plan spiritual, nu tot ce este revelație este neapărat de la Dumnezeu. Atenție! Că s-ar putea să te trezești cu tot felul de arătări și descoperiri care vin din altă parte decât de la Dumnezeu, care au menirea să te ducă pe o cale greșită. Eu mă rog lui Dumnezeu ca El, Domnul, să ne dea o minte sănătoasă și plină de înștiințări de la El. Ca să nu greșim. Avea un creștinism fals. Și știți de ce predicăm lucrurile acestea, dragii mei? Pentru că nici eu, nici dumneavoastră nu credeți că toți cei 90 și nu știu cât la sută dintre români care și-au zis creștini, sunt chiar creștini autentici. Nu-i așa? Niciunul nu credem că sunt toți creștini autentici. Păi n-ar mai trebui să fie Popa Șapcă, închisoare la Timișoara, de-ar fi toți creștini autentici, n-ar mai trebui să fie institute de reeducare și așa mai departe. Dar există creștinism contrafăcut, dragii mei. Și spuneam data trecută o ilustrație în care am zis așa, un ban fals, o bancnotă falsă, te ajută o vreme. Îți dă satisfacție o vreme. Te duci cu o bancnotă falsă și cumperi nu știu câte kilograme de fructe din piață. O bancnotă de 100 de lei. Și vânzătorul acela care ți-a vândut fructele, ia bancnota pe care tu i-ai dat-o și se duce și își plătește șoferul care i-a adus marfa în piață. Șoferul acela care primește bancnota falsă, o ia și se duce cu ea la PECO, la stația de alimentare cu combustibil. Și își cumpără motorină. Numai când cel de la stația de combustibil se duce cu banii la bancă și când cei de la bancă care știu cum sunt banii adevărați și cum sunt banii falși, când o ia în mână, stă și zice, e, de unde aveți pe ăștia? Păi mai știu eu de unde am. Și e datoria funcționarilor de la bancă când depistează o bancnotă falsă să zică, țâr, să vină poliția și ai dat de bai. Ei, cam așa e și cu creștinismul fals. S-ar putea să-ți meargă, te îmbraci frumos, mergi la biserică, cânți frumos, predici frumos, zici frumos, înveți una și alta, dar la capăt s-ar putea să zică stăpânul, stai. Ce e asta? Unde ți-e haina de nuntă? Și să te ia și să te dea pe mâna schingiuitorilor, cum zice pilda aceea. De aceea, dragii mei, cred că este înțelept ca noi toți să fim preocupați și să zicem exact ca oamenii lui Dumnezeu de pe paginile Sfintelor Scripturi: Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Nu mă lăsa, Doamne, să mă înșel crezând că am un creștinism autentic. Și în această seară, cu voia lui Dumnezeu și îngăduința dumneavoastră, aș vrea să vă prezint testele creștinismului autentic. Pentru că el poate fi verificat. Dacă data trecută am vorbit despre temelia creștinismului autentic, astăzi aș vrea să vorbim despre testele creștinismului autentic. Dacă ați fost atenți la ceea ce am citit cu voce tare, ne va fi de mare folos. Pentru că acest cuvânt zice așa: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Înțelegem noi. Primul test al creștinismului autentic este testul istoric. Puteți să ziceți toți, testul istoric. Mulțumesc frumos. Ce înseamnă testul istoric, dragii mei? Creștinismul se bazează pe niște fapte istorice. Adică Ioan vine aici și relatează lucruri, atât în Evanghelia lui cât și în epistolă, el ca unul care a văzut cu ochii lui, care a pipăit cu mâna lui, care a auzit, care a văzut toate lucrurile. De aceea vreau să știe oricine, pentru că testul acesta al creștinismului autentic ni se aplică nouă și tuturor celor ce au pretenția că sunt creștini. Creștinismul nu este un set de idei, nu este un set de învățături, ci creștinismul are la bază fapte istorice concrete. Adică lucruri care s-au întâmplat. Noi nu suntem oameni care credem niște povești. Sunt atâția oameni care zic, istorioare cu Domnul Iisus Hristos. Și unii au luat și au adăugat, tocmai ca să creeze confuzie și să o facă mai mare, au adăugat și lucruri care nu sunt scrise aici. N-ați auzit dumneavoastră povestioare cu copilul Iisus care făcea cu copiii, se juca și făcea din lut păsărele și după aia păsărelele lui căpătau viață? Povești. Nu sunt scrise aici, dragii mei. Dar diavolul are grijă să alimenteze cu tot felul de povești ca să nu mai fie credibil nici ceea ce trebuie crezut. Ei bine, dragii mei, luați cartea aceasta în mână, cele patru evanghelii. Acestea sunt istorie. Și vreau să spun tare și răspicat, dacă creștinismul nostru nu trece testul istoric, adică dacă n-are la temelia lui fapte istorice, și anume, cred într-unul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut, iar nu făcut, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat din Fecioara Maria, care în zilele lui Ponțiu Pilat s-a dus și s-a răstignit. Sunt fapte istorice, dragii mei, pe care nu le putem contesta, pe care nu avem dreptul să le contestăm. Cine vrea să le conteste e problema lui. Dar creștinismul adevărat se bazează pe fapte, nu pe sentimente. Misticismul se bazează pe sentimente. Misticii sunt trăitori de sentimente. Dar creștinismul autentic, iertați-mă că mă repet, se bazează pe fapte istorice clare. De ce subliniez nevoia unui astfel de test? Testul istoric. Știți de ce? Pentru că trăim vremuri în care misticismul oriental pătrunde cu multă putere în societatea occidentală, care la rândul ei alimentează prin mijloacele de răspândire a tuturor lucrurilor, ba prin filme, ba prin documentare de tot felul, caută să împrăștie în toată lumea învățătura aceasta și încearcă să-i facă pe oameni să creadă că și creștinismul este așa o religie mistică. Și ascultați-mă că știu ce predic, frați penticostali. Sunt atâția care se bazează în crezul lor pe sentimente. Pe sentimente. Acum, dragii mei, să nu mă înțelegeți greșit. Mulțumim Domnului pentru sentimentele noastre. Numai că zilele trecute am avut o stare de vorbă cu cineva, cu un creștin care trecea printr-o criză spirituală. L-am ascultat un timp să-mi povestească cu ce se confruntă. Și după ce mi-a povestit câteva minute cu ce se confruntă, am zis, acum știi ce te rog. Încearcă să numeri de câte ori mi-ai zis tu, simt că, aș vrea să simt că. Dragii mei, zic încă o dată, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat sentimente. Dar știți dumneavoastră că viața de credință nu trebuie să se bazeze pe sentimente? Poate vă voi dezamăgi, dar știți cum e? Când viața de credință se bazează pe sentimente, duminică seara la închinare aici suntem, păi, aproape în cer. Păi ce pocăiți suntem, mântuiți prin jertfa lui și-s bucuros o spun oricui. Și luni dimineața, speriați și nemântuiți și vai de noi. Păi da, ăsta e creștinismul, dragii mei. Nu! Creștinismul autentic nu este ceva care se bazează pe sentimente, ci se bazează pe fapte istorice concrete. Primul verset zice, ce era de la început? Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Adică lucruri concrete. Sentimentele noastre, nu-i așa la toți. La toți sunt la fel, și la mine și la dumneavoastră. Sentimentele sunt când sus, când jos. Dar nu ele sunt reperul pentru viața noastră de credință, ci faptele, lucruri văzute, lucruri auzite, lucruri pipăite. De ce spun creștinismul nu este o religie a simțurilor atât de mult? Chiar dacă, repet, nu putem ignora simțurile. Vine Domnul Iisus Hristos și zice așa, poruncă, iubiți pe vrăjmașii voștri. Acum, dacă e pe bază de sentimente, știi cum îl iubești pe vrăjmaș? Nu mai am dinți buni ca să mă apropii de microfon să scrâșnesc un pic, să auziți. Așa îți vine să zici, domnule, asta e sentimentul meu cu privire la vrăjmaș. Și totuși Domnul zice, iubiți pe vrăjmașii voștri. De ce? Pentru că un creștin autentic nu se cramponează în sentimente, ci un creștin autentic trece dincolo de sentimente și zice, datorită faptului că Iisus Hristos a făcut pentru mine, că m-a iertat Hristos, datorită faptului că Hristos a lucrat în dreptul meu, de aceea și eu, ca și Hristos, voi face. Dacă Domnul Iisus Hristos nu ar fi pășit în istorie, creștinismul nostru s-ar prăbuși total. N-aș avea ce să stau în fața dumneavoastră. Dar ridic amândouă mâinile sus și zic, slăvit să fie Domnul care a pășit în istorie, a trăit printre noi plin de har și de adevăr. Înțelegem noi? Testul acesta istoric este foarte important și orice creștin autentic trebuie să poată să treacă testul acesta istoric, pentru că nu poți fi creștin autentic dacă nu ai crezul bazat pe fapte istorice concrete. Și avem, luați cele patru evanghelii, citiți viața Domnului Iisus, îl vedeți cum a umblat printre oameni plin de har și de adevăr, îl vedeți cum a lucrat între oameni, cum a trăit și vă veți bucura de fapte istorice concrete care stau la temelia creștinismului nostru. Dar nu numai testul istoric este de luat în considerare. Trebuie să luăm în considerare și testul teologic. Adică, ce înseamnă asta? Contează ce crezi. Întâi contează ca la bază să fie fapte istorice concrete. Dar contează ce crezi despre Isus. Adică trebuie să ai perspectiva corectă asupra lui Isus. Sunt atâția oameni care au pretenția că sunt creștini. Dar vin să-ți spună că Isus a fost un întemeietor de religii. S-o creadă ei. Vin alții și spun că Isus a fost un bun învățător. Alții merg mai departe, filozof, domnule. S-o creadă ei. Domnul Isus Hristos, nu vom insista asupra acestui lucru, dar acest test teologic ne obligă să-L privim pe Domnul Isus Hristos exact așa cum era El. Și am bucuria să vă spun așa. Domnul Isus Hristos, pentru că tocmai am trecut de la testul istoric, Domnul Isus Hristos a fost om. Om. Adică om, ca și noi. Pe mine foarte mult mă încurajează asta. Dar chiar mă încurajează foarte mult. Și îndrăznesc să spun ceva mai mult. Știți că El continuă să fie om? El continuă să fie om acolo în ceruri. Adică și-a păstrat și atributul acesta. De ce? Haideți să ne uităm ce spune 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Dacă îl putem avea pe ecran, e de mare folos. Haideți să-l citim toți. Să citim toți versetul acesta. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Știți dumneavoastră că El șade la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Dar știți cine e la dreapta Tatălui? Omul Iisus Hristos. Ei, de ce vă spun că asta mă încurajează? Știți dumneavoastră că sunt oameni în societatea contemporană care spun așa, noi ne rugăm la Fecioara Maria că e mai umană, ne înțelege mai bine pe noi. Ne rugăm la sfinți că sunt mai umani așa ca noi, ne înțeleg. Și privesc spre lucrurile acestea ca și cum Domnul Iisus Hristos n-ar fi atât de uman. Ba da, dragii mei, Domnul Iisus Hristos este om și a rămas la dreapta Tatălui cu chip de om. De ce? Pentru că El este înainte mergătorul nostru și acolo la dreapta vrea să ne aibă într-o zi și pe noi. Aleluia! Trebuie să credem, dragii mei, deci testul teologic ne obligă să credem că Iisus Hristos a fost om, este om, dar nu numai atât, dragii mei, ci trebuie să credem că El este și Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Aduceți-vă aminte, Toma când l-a văzut înviat dintre cei morți, știți care a fost afirmația lui Toma când a zis, Toma, adu degetul și pune-l în coasta mea, uită-te aici. Știți ce a zis Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. I s-a revelat ca Dumnezeu. Prin urmare, dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. Testul acesta teologic despre care vorbim ne obligă să credem că Iisus Hristos este om și Dumnezeu. 100% om, așa ne-l prezintă Scriptura, 100% Dumnezeu. A fost ispitit în același fel ca și noi, ca să ne poată înțelege pe fiecare dintre noi. Avem un mare preot însemnat care ne înțelege, care a trecut prin aceleași ispite ca și noi. De aceea trebuie să avem îndrăzneală când ne apropiem de El și în același timp trebuie să conștientizăm faptul că El este Dumnezeu. El era de la început cu Dumnezeu și ce frumos își începe Ioan Evanghelia. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu, îmi place asta. Înțelegem noi, dragii mei, trebuie un creștinul autentic, trebuie să știe că trebuie să treacă testul istoric, trebuie să treacă testul teologic, ca să înțeleagă că Iisus nu este numai om, ci și Dumnezeu, ca să înțeleagă că Iisus nu este numai Dumnezeu, ci este și om. Amin. Amin. Mai este un test, testul moral. Al treilea test. Deci, dragii mei, am spus testul istoric, testul teologic și acum testul moral. De ce spun că verificarea creștinismului autentic se face și pe baza testului moral? Cine l-a găsit pe Hristos, Cine s-a întâlnit cu Hristos, nu mai poate să trăiască în același fel. Nu mai poate să trăiască în același fel. Viața lui se schimbă în mod radical și vă rog să vă uitați pe paginile Sfintelor Scripturii. Haideți să-l luăm în discuții pe acest Ioan. Știți dumneavoastră cum era numit în Evanghelii Iacov și Ioan, cum erau numiți fiii tunetului? De ce au fost porecliți în felul acesta, fiii tunetului? Pentru că tuna și fulgera pe unde treceau ăștia. Când nu l-a primit pe Domnul într-unul din satele samaritenilor, s-au apropiat fiii tunetului de Domnul și a zis: Doamne, să poruncim să vină foc din cer peste ăștia. Îi punem la punct. Numai că a stat lângă Domnul și cine stă lângă Domnul se schimbă. Și știți că Ioan capătă un nume, un nume frumos. Îi zice Ioan, apostolul iubirii. Pe cum se poate? Din fiul al tunetului, apostol al iubirii? Cine se întâlnește cu Hristos își schimbă radical felul de a trăi, modul de a trăi, viața îi se schimbă radical. De aceea spun că este un test moral. Vă rog să luați în considerare pe oricare de pe paginile Sfintelor Scripturi. Matei Vameșul s-a întâlnit cu Domnul și din Vameș a ajuns scriitor de Evanghelie. Vă rog să luați în considerare pe Zacheu, mai marele Vameșilor. Când se întâlnește cu Iisus, zice: Doamne, averea mea, eu ce-am păgubit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Îmi împart averea la săraci. Ce-i cu tine, Zacheu? Astăzi a intrat mântuirea în casa mea. Înțelegem noi ce transformări radicale face Hristos. De aceea vorbim despre un test moral. Creștinism autentic vedem acolo unde este viață schimbată. Nu doar că suntem trecuți la recenzământ în rubrica creștin, nu! Ci viața este schimbată, de aceea testul acesta moral este foarte important. Luați-l în considerare pe Saul din Tars. Îngădui să spun, unul care s-a învoit la uciderea lui Ștefan, complice la crimă împotriva lui Ștefan. Luați în considerare că mergea spre Damasc cu mandate de arestare, să-i pună în temniță, să-i lege, să le facă rău. Și după aceea, când se întâlnește cu Hristos, e ca un mieluț. Cine ești tu, Doamne? Doamne, ce vrei să fac? Și culmea ironiei, Dumnezeu îl trimite pe unul din ăla pe care îl vâna, unul pe care îl vâna Saul din Tars și zice: du-te acolo la el că se roagă. Doamne, a stat ucenicul Domnului, Doamne, dar nu e el ăla. Du-te că se roagă, du-te că s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? S-a întâlnit cu Hristos. Testul moral e foarte important ca să putem să înțelegem creștinismul autentic. Era o istorioară despre o femeie din Republica Moldova, beata de ea. Vindea lapte. Avea vacă și vindea lapte la săteni. Și ca să iasă și ea mai bine, să îi se umple portofelul mai ușor, mai boteza laptele, tot adăuga apă și așa. Și la un moment dat s-a întâlnit cu Domnul. Testul moral s-a aplicat. Când s-a întâlnit cu Domnul, s-a schimbat viața ei și dintr-o dată a zis: eu nu mai permit să înșel. Și a vândut lapte adevărat. Și după o zi, două, femeile care cumpărau de la ea lapte au venit și au zis: dar ce s-a întâmplat? Ai schimbat vaca? A zis: n-am schimbat vaca, am schimbat stăpânul. Dragii mei, cine se întâlnește cu Hristos este schimbat în mod radical. Începe să capete chipul unui copil al lui Dumnezeu. Poartă chipul lui Hristos. Cine nu are viața schimbată, nu poate pretinde că este creștin autentic. Atenție! Deci ce am zis? Dragii mei, testul istoric, apoi am zis testul teologic, testul moral și acum mai un test, testul social. De ce vorbim despre un test social? Pentru că întâlnirea cu Hristos îți schimbă relațiile. Te raportezi cu totul diferit la frați. Și despre asta, data viitoare, cu voia Domnului, vom vorbi despre părtășia autentică. Însă vreau să înțelegem, zice Ioan așa, nu poți zice că îl iubești pe Hristos și să nu iubești pe frați. Zice 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 20, spune așa: dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Și cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Dragii mei, aș vrea dar să înțelegem că atunci când cineva se întâlnește cu Hristos, inclusiv relațiile lui se schimbă. Începe să iubească pe dușmani, ca a poruncit Domnul. Cum? Nu e pe bază de sentimente, ci zice, chiar dacă eu nu simt, voi face faptele iubirii. Voi vorbi ca cei care iubesc, voi trăi ca cei... Și după aceea sentimentele se subordonează, dragii mei. Însă, dragii mei, vorbind despre creștinismul autentic, vreau să înțelegem astăzi că el se detașează radical de creștinismul contrafăcut. Nu se împacă cele două. Un creștinism contrafăcut cu un creștinism autentic nu se împacă. Și Ioan este foarte categoric când este vorba de învățăturile false. Vă spuneam data trecută că în biserică a început să se strecoare creștinismul fals. Știți ce e interesant? E o ilustrație în Biblia aceea cu explicația, am văzut-o. Despre Ioan, care era în biserica din Efes, la bătrânețe, îl duceau frații pe sus să-l ducă la adunare, să se ducă la adunările frățești. Și când îl aveau acolo în biserică, totdeauna îl mai întrebau, ca să înțelegeți importanța testului social, îl întrebau: frate Ioane, ce ne mai spui? Și întotdeauna la bătrânețea lui nu mai predica, nu mai avea predici lungi, dar când îi se dădea cuvântul, zicea doar atâta: copilașilor, să vă iubiți unii pe alții. Și atunci, la un moment dat, știți cum sunt în biserică, să le tot spui aceeași poveste la oameni, te mai trezești cu câte unul care vine și zice: dar de ce ne tot spui asta? Și Ioan explica în felul acesta, zicea: pentru că e porunca Domnului și pentru că e destul. Asta e destul. Dragii mei, repet, creștinismul autentic trebuie verificat. Și mă rog lui Dumnezeu ca, verificându-ne pe noi înșine față în față cu aceste patru teste, fiecare dintre noi să putem să zicem: Doamne, îți mulțumim. Testul istoric, testul teologic, testul moral, testul social. Dar așa cum vă spuneam data trecută, în această epistolă Ioan nu doar că ne pune în față creștinismul autentic, dar vine să îl delimiteze clar de creștinismul fals. Ioan practic îi atacă pe învățătorii falși în această epistolă. Pentru că cel mai mare pericol pentru biserică, vă rog să fiți atenți, cel mai mare pericol pentru biserică nu este persecuția din exterior, ci pervertirea din interior. Asta e cel mai mare pericol. Nu observați dumneavoastră, Ioan scrie într-o perioadă a persecuțiilor. Dar frământarea cea mai mare nu e persecuția. Frământarea lui Ioan e pervertirea învățăturii sănătoase. Și asupra acestor lucruri trebuie să fim cu luare aminte fiecare dintre noi. Pentru că e ușor pentru creștini să facă față persecuțiilor. Mă mir că unii sunt foarte speriați de persecuții. Nu astea trebuie să ne sperie cel mai mult. Dragii mei, pervertirea învățăturii sănătoase, asta trebuie să ne sperie. Comoditatea trebuie să ne sperie. Amestecarea, cum îmi spunea fratele Costică Caraman din București pe vremea când trăia încă, l-am întrebat: frate, care vedeți că este cel mai mare pericol pentru creștinismul contemporan? A oftat bietul om și a zis: vinul e amestecat cu multă apă, zicea el, cu multă apă. Și a mai adăugat și a zis: lipsește lepădarea de sine, frate. Sunt vremuri în care vrem un creștinism care nu presupune lepădare de sine. Cum adică? Dar de ce să mergem noi și marțea la rugăciune? De ce să mergem și joia la studiu biblic? De ce să mergem și duminica și așa? Dom'le, dacă se poate așa, răruți, că e vorba românească, răruți, că e bunuți. Așa, să nu ne lepădăm noi de noi, să fie și eul nostru și toate celelalte, să ne fie nouă bine. Dragii mei, creștinismul nu e să ne fie nouă bine, ci să fie bine sufletului nostru. Și sufletul nostru are nevoie de hrană, are nevoie de căutarea lui Dumnezeu, să înțelegem lucrul acesta. Vă spuneam că în biserică pătrunsese gnosticismul și a început să facă prăpăd. V-am spus și data trecută, gnosticii credeau că materia este profund blestemată. Materia. Că în urma căderii omului în păcat, materia este profund blestemată, că Dumnezeu a zis, blestemat este acum pământul și tot ce este material este blestemat. Și în contextul acesta au mers până acolo încât au zis, dacă materia e blestemată, cum putea Dumnezeu să-și ia trup material? Nu se putea, ziceau ei. Cum putea să intre Dumnezeu care e sfânt în materie? Și fiți atenți, orice crezi greșit are consecințe greșite. Pentru că, vă rog, orice crezi fals naște trăiri false. Știți la ce a condus învățătura gnostică? Pe unii i-au făcut să zic așa. Au mers până acolo în crezul lor încât a zis, Dumnezeu, nu se poate, Hristos era doar un duh, un spirit care a venit peste Iisus, era materie, și Hristos era un spirit care a venit peste el, dar când a murit pe cruce Iisus, a murit Iisus și spiritul lui l-a lăsat singur și a fost altă poveste. Acestea sunt parte din crezurile false, dar știți unde conduc acestea? La trăiri false. Și vă rog să luați în considerare, când oamenii veneau și ziceau materia este profund blestemată, unii s-au dus în extrema ascetismului și au zis trebuie să ne ferim de tot ce este material. Ne izolăm și arătăm noi trupului nostru, îl pedepsim și facem așa și așa. Alții s-au dus în extrema cealaltă a libertinismului și au zis, păi eu păcătuiesc numai în trup, numai în materie, asta nu contează. Sufletul meu este curat, numai trupul e păcătos. Ioan era atât de supărat, este o relatare istorică despre el, știți că în vremea aceea oamenii nu aveau băi acasă. Și fiecare când voia să facă o baie, se ducea la baia publică. Erau doar băi publice, n-ați prins din astea. Dar erau alte posibilități și spune relatarea istorică despre Ioan că s-a dus în Efes la bătrânețe, s-a dus la o baie publică. Și acolo, la baia aceea, era Cerintus, unul dintre promotorii gnosticismului. Și când a aflat că este Cerintus acolo, Ioan dintr-o dată și-a luat tot ce a avut și a zis, haideți să zburăm de aici, că mai pică tavanul pe noi, că e Cerintus, acest dușman al adevărului este aici. S-a ferit de ce este rău. Și vă rog să fiți atenți, că într-o altă epistolă a lui Ioan, el spune, dacă vine cineva la voi și nu aduce această învățătură, să nu-i spuneți bun venit. Cu alte cuvinte, nu-l primiți în casa voastră. Învățătura străină poate să pervertească și cea mai curată minte. Poate să o pervertească și să te ducă pe cărări străine. Însă, dragii mei, eu plănuiesc în seara aceasta să ajung și la priveghi, la Remetea, acolo unde o mamă de 12 copii a murit, și după prezentarea studiului biblic eu mă voi retrage, să nu vă potigniți că am plecat mai repede, mă duc să mai slujesc dincolo, dar aș vrea în încheierea studiului nostru biblic din această seară să mă îngăduiți să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră că atunci când vorbim despre creștinism autentic, el ne aduce niște beneficii extraordinare, dar nu oricine, ci creștinismul autentic, care este trecut prin cele patru filtre, prin cele patru teste. Creștinismul autentic, ia uitați-vă ce spune cuvântul. Recitesc primele două versete. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Ați văzut un cuvânt care se repetă des aici? Mai tare, sora Stana, că-i voie. Viață, sigur. Viață. Ăsta este cuvântul care se repetă aici. Și ne vom uita data viitoare la următoarele două versete, acolo se repetă părtășie, părtășie, părtășie. Ei bine, viață, și vreau să știe fiecare dintre cei prezenți că un creștinism autentic ne aduce beneficii extraordinare. Cuvântul vieții a venit ca să ne aducă viață. Înțelegem noi? În ce sens? Să ne aducă o cantitate mai mare a vieții, de-aia zic viață, viață din Dumnezeu, o cantitate mai mare a vieții și o calitate mai mare a vieții. Astea ne aduce creștinismul autentic. Ascultam zilele trecute un interviu cu Cristian Tudor Popescu, cunoscutul gazetar român. Și l-am auzit, foarte interesant mi-a fost. A făcut o afirmație, sper să nu greșesc exact, a zis, viața asta este, el, mă rog, se răfuia pe plan politic cu cine se răfuia, dar la un moment dat zicea, și așa viața aceasta este îngrozitor de scurtă. Asta așa am zis, uite domnule, percepția oamenilor, îngrozitor de scurtă viața. Și așa e, e scurtă. Viața se duce, dar a venit cuvântul vieții, adică Hristos, care să ne dea o viață mai lungă. Cât de lungă? V-E-Ș-N-I-C-Ă. Se citește veșnică. Și nu doar atât, dragii mei. Viața asta este și plină de necazuri, plină de dureri și plină de suferință. Și a venit cuvântul vieții ca să ne dea o calitate mai bună a vieții. Adică viață din Dumnezeu. Haideți că încheiem cu un verset care este Ioan 10 cu 10. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 10 cu versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Și zice Domnul Iisus Hristos așa, cuvântul vieții, uitați-vă ce zice. Eu am venit ca oile să aibă viață. Pa! Observați dumneavoastră. Adică o viață, ce înseamnă din belșug? Și cantitate mai mare sau mai bună, și calitate mai bună, asta este viața din Dumnezeu. Și, dragii mei, aș vrea să stăm fiecare dintre noi și să reflectăm la aceste adevăruri. Ca să ajungi la viața aceasta, trebuie să fii un creștin autentic. Nu unul contrafăcut, nu un creștin de duminică, nu un creștin de ocazie. Ca să ajungi la viața aceasta, trebuie să ai un creștinism autentic. Lăsați-mă întâi să zic așa, Doamne ajută-mă pe mine să-L am. Iertați-mă că am fost egoist. Acum zic, Doamne ajută-ne pe toți să-L avem. Avem nevoie de acest creștinism autentic, pentru că numai în felul acesta vom putea să ne bucurăm de viața aceasta mai multă și mai bună pe care ne-o dă Domnul. O cantitate mai mare, de ce? Că e viață din Dumnezeu și știți cum se măsoară la Dumnezeu existența lui Dumnezeu. Citiți în Cartea Psalmilor, zice, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. La noi ni se duc ani ca un sunet, învață-ne să ne numărăm bine zilele, dar Tu, Doamne, din veșnicie în veșnicie ești Dumnezeu. Cantitatea acolo ne duce, ca să trăim din veșnicie în veșnicie cu Dumnezeu. Și apoi, calitatea vieții acesteia, faceți-vă timp să studiați un pic în cartea Apocalipsei scrisă tot de Ioan și îl veți vedea ce a fost dat lui Ioan să vadă și să audă la sfârșitul istoriei despre viața aceea. Acolo nu va fi lacrimă, acolo nu va fi plâns, acolo nu va fi durere, calitate mai bună. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu ca El să ne dea fiecăruia dintre noi harul de a trăi un creștinism autentic. Să ne dea Domnul harul acesta. Să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. O mică recapitulare ne îngăduie să zicem, la temelia creștinismului autentic stă Hristos revelat, stă Hristosul experimentat, stă Hristosul proclamat. Iar testele creștinismului autentic, cum le-am învățat astăzi, este testul istoric, e testul moral, este testul social și testul teologic. Haideți, dar, să luăm în considerare lucrurile acestea și rugându-ne și zicând, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin.